Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce au ajuns pe masa Curții Constituționale amenzile date de poliție pentru încălcarea restricțiilor antiepidemice? Mitropolitul Vladimir îi spune premierului Chicu să nu privească Biserica Ortodoxă ca pe o afacere, Horeca.
A dat dovadă de o puțină ipocrizie, vizându-l pe premierul Ioan Chicu, când de fapt trebuia să-l viseze pe președintele Igor Dodon.
Cum cooperezi cu un regim nerecunoscut ca cel de la Tiraspol dacă ai de oprit o pandemie? Mai ascultați comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu, intitulat astăzi Mirosul banilor și criza sanitară. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 133 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de tip nou. A anunțat astăzi, după ședința Centrului Unic de Comandă, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a precizat că numărul cel mai mare de cazuri noi s-a înregistrat la Chișinău și în regiunea transnistreană. Tot astăzi, președintele Igor Dodon a atras atenția că cifrele noilor cazuri sunt în creștere în anumite zile și a avertizat că, dacă va fi nevoie, unele restricții ar putea fi impuse din nou. Un influent deputat socialist cere ca 3 judecători de la Curtea Constituțională să fie dați afară pentru că în august anul trecut au făcut dezvăluiri nepermise despre alegerea președintelui CC Vladimir Țurcan. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din Parlament, socialistul Vasile Bolea, a anunțat astăzi că a trimis demersul pentru pedepsirea și demiterea judecătorilor Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca la Consiliul Superior al Magistraturii. Ziarul de Gardă scrie că l-a întrebat pe Bolea de ce face acest demers abia acum, însă el nu a răspuns. Regiunea Găgăuză s-a declarat zona afectată de calamitate naturală din cauza secetei și spune că va cere ajutor nu numai guvernului de la Chișinău, ci și ajutor rus ajutor umanitar din Rusia și Turcia. Potrivit unei relatări de pe portalul Jurnal, deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei au adoptat declarația privind seceta după ce l-au audiat pe șeful departamentului Complexului Agroindustrial din regiune. Serviciul Hidrometeo de Stat afișează alertă cu cod galben de secetă până pe 8 mai. Comisia Europeană a cerut astăzi Poloniei ca în cel mult 2 luni să reexamineze o lege care permite pedepsirea judecătorilor pentru criticarea reformelor din justiție. Viera Iourova, membră în comisie, a spus că legea promovată de guvernarea de la Varșovia poate fi folosită pentru instituirea controlului politic asupra hotărârilor judecătorești. Luna aceasta, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a ordonat Poloniei să suspende o cameră disciplinară pentru judecători creată din inițiativa guvernării dominată de Partidul Naționalist Conservator, PIS. Produsul intern brut al Statelor Unite a scăzut cu 4,8% în primul trimestru al anului, mai mult decât se așteptau analiștii. Este cea mai mare contracție economică de la criza financiară declanșată în ultimul trimestru al anului 2008. Economia americană, cea mai mare din lume, a fost afectată mai ales în ultimele săptămâni din martie de pandemia de coronavirus, care a dus la închiderea unor sectoare economice în încercarea de stăvidire a răspândirii maladiei. Sute de proprietari de companii mici au protestat astăzi la Kiev, cerând autorităților să relaxeze restricțiile impuse din cauza pandemiei, salvându-i astfel de la faliment. Demonstranții, purtând măști chirurgicale, au blocat circulația rutieră lângă o clădire guvernamentală, sfidând interdicția adunărilor publice. Dacă ne mai apărați în modul ăsta încă o zi, vom dispărea, se putea citi pe una din pancarte.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Opoziția parlamentară a adus în fața Curții Constituționale cazurile a sute de cetățeni care au fost amendați de poliție pentru că ar fi încălcat restricțiile antiepidemice. Tot aceste restricții, ca într-un cerc vicios, au împiedicat cetățenii amendați să conteste amenzile în instanțele de drept comun. Nu-ți poți găsi așa ușor avocat pe timp de pandemie, mai ales când nu ai voie să ieși în oraș. Amenzile sunt mari, dar aducerea subiectului în fața Curții Constituționale are bătaie mai lungă. Instanța, care a dat câteva decizii împotriva guvernului în ultimul timp, este chemată acum să stabilească, de fapt, o limită a puterii executive în perioada stării de urgență. Relatează Valentina Basiul.
Aplicarea de amenzi a devenit posibilă după ce legislativul a completat în ziua de 12 martie codul contravențional cu un articol ce prevedea sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și sau combaterea bolilor epidemice. Conformitatea acestui articol normelor constituționale o contestă deputații de opoziție Octavian Țicu și Vasile Năstase, dar și câteva prevederi din dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ce se referă la procedura aplicării amenzilor, contestării și examinărilor în instanțele de judecată. În baza acestor norme, până acum au fost amendați peste 1700 de cetățeni și agenți economici. Atât Octavian Țicu cât și Vasile Năstase susțin în sesizările lor că agenții constatatori care dau amenzi se bucură, citez, de o putere discreționară care nu este delimitată, din care cauză se comit multiple abuzuri, fiind încălcate grav drepturile omului. Iată cum vede situația Octavian Țicu.
Comisia și-a asumat multe chestiuni care nu au fost transparente și pe care, din punct de vedere a constituționalității, le putem contesta. În al doilea rând, modul de acțiune pe care noi l-am văzut în raport de aplicare acestor sancțiuni încalcă principiile fundamentale ale demnității umane și a libertăților.
Deputatul blocului acum fracțiunea PPDA, Vasile Năstase, afirmă în sesizarea înregistrată în ziua de 28 aprilie la Curtea Constituțională că agenții constatatori nu explică celor pe care îi amendează drepturile la un avocat și nici nu asigură prezența unui avocat din oficiu. Asta în condițiile în care cea mai mare parte a cetățenilor nu dispun de resurse financiare ca să apeleze la asistența unui avocat și în multe cazuri nu reușesc să găsească un apărător în cele 48 de ore puse la dispoziție. În plus, potrivit lui Năstase, Comisia pentru Situații Excepționale a intervenit în domeniul ce este atribuit prin Constituție exclusiv Parlamentului, modificând de la sine putere legi organice. Până la sesizările depuse în această săptămână de cei doi deputați, Curtea Constituțională a fost interpelată de un judecător de la Ungheni, Ion Ghirdari, care a atenționat că Comisia pentru Situații Excepționale, citez, și-a arogat atribuții de legiferare care îi sunt improprii atunci când a schimbat termenii de contestare și examinare a contravențiilor. Magistratul a făcut acest demers după ce a examinat un caz în care un cetățean a fost amendat cu 24.000 de lei pentru că a vândut pui la nisporeni. Avocata Natalia Moroșac, care apără în instanță mai multe persoane amendate, spune că mai mulți avocați au contestat la Curtea de Apel dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ce se referă la restrângerea termenului de contestare a proceselor verbale, de la 15 zile, cum scrie în codul contravențional, la 2 zile. Un alt aspect la care au atras atenția este înlăturarea garanțiilor de care se bucură cetățenii.
Persoanele nu au fost informate atunci când a intrat în vigoare articolul ăsta 76 prim, în care s-au stabilit aceste sancțiuni, nu prevedea clar ce anume persoana nu are dreptul să facă. Și prin dispoziția 4 încă și mai tare au încălcit. Oamenii în genii rămân fără apărare pentru că tu ești izolat, nu ai voie să ieși. În cazul în care tu ești o persoană care nu ești informată că există o linie verde, că există un oficiu teritorial de asistență juridică garantată de stat, că există avocați privați care acordă asistență gratuită, dreptul la informare, a fost încălcat foarte grav de Republica Moldova în situația dată.
După declararea stării de urgență, Republica Moldova a notificat Secretariatul General al Consiliului Europei că noua situație, anumite drepturi vor fi limitate. Mai exact se menționau drepturile la circulație, la întrunire și la educație. Multe alte drepturi decât cele invocate de autorități au fost la fel restrânse, este de părere avocata Natalia Moloșag. Inclusiv dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus unui tratament inuman și degradant, dreptul la un proces echitabil, care include dreptul la apărare și dreptul de a fi prezumat nevinovat. Jurista mai spune că avocații sunt pregătiți să depună plângeri la Curtea de la Strasburg după ridicarea stării de urgență în numele celor care se declară păgubiți de diverse abuzuri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Cum cooperezi cu un regim nerecunoscut ca cel de la Tiraspol dacă ai de oprit o pandemie? Pentru guvernul de la Chișinău, întrebarea a rămas o vreme fără un răspuns clar, dar răspunsul pare să fi venit în cele din urmă sub forma unei cereri de intervenție adresată Organizației Mondiale a Sănătății, precum și sub forma unor ajutoare pentru statele din zona de securitate de pe Nistru. Cu detalii, Lina Greu.
Guvernul a adoptat astăzi un document numit ambițios Programul Activităților pentru Reintegrarea Țării, care prevede finanțarea în acest an a 42 de proiecte în valoare de 15 milioane de lei. Sunt inițiative depuse de autoritățile locale din zona de securitate de pe Nistru și, așa cum a declarat în ședința de guvern vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, acestea presupun
activități pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, dar la fel și în domeniul culturii sportului, reabilitarea aqueductelor, iluminarea stradală, precum și activități conexe la obiectivul de reintegrare a țării.
Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. Programul mai prevede alocarea de ajutor material școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, cumpărarea unui microbus pentru transportul elevilor pentru liceul din Dubăsari, reparații curente la mai multe centre ale medicilor de familie și cămine culturale, dar și dotarea cu mobilă a militarilor moldoveni din forțele de menținere a păcii de pe Nistru. Aproape două decenii după încheierea conflictului de pe Nistru, Chișinăul nu a alocat bani din buget pentru reintegrarea țării. Pentru prima dată acest lucru s-a făcut în 2011, când s-au dat 10 milioane de lei, sumă considerată și atunci una simbolică. De atunci au fost finanțate aproape 400 de proiecte în valoare de peste 110 milioane de lei. De la bun început, comunitatea de experți de la Chișinău a atras atenția că proiecte în valoare de 10-15 milioane de lei pe an nu sunt de natură să producă cine știe ce schimbare. Iar în acest an, criticilor li s-au alăturat și cei care spun că activitățile finanțate sub paravanul reintegrării țării sunt, de fapt, cheltuieli curente care oricum trebuiau acoperite din buget. Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control.
Asta ar putea fi și la Glodeni, la Vulcănești, la Călăraș, adică la direct realizarea acestui plan, nici într-o măsură oarecare directă, nu va influența procesul de reintegrare.
Accentul, spune Ion Leahu, ar trebui pus pe proiecte vizibile care să fie și explicate populației din regiunea transnistreană, cum ar fi, de exemplu, în actualul context, testele gratuite făcute de Chișinău pentru bolnave de coronavirus din stânga Nistrului. Și acest lucru trebuie făcut făcând abstracție de replicile tăioase pe care și le-au adresat Chișinăul și Tiraspolul în ultimul timp, spune expertul. Autoritățile de la Chișinău acuză administrația separatistă de abuzuri sub pretextul combaterii epidemiei, printre altele, la capitolul liberei circulație, inclusiv a medicilor, de instalarea de noi posturi la frontiera administrativă și de ascunderea proporțiilor reale ale epidemiei. Tiraspolul, la rândul său, acuză Chișinăul de șantaj și de faptul că ar bloca transporturi de medicamente și echipamente în regiune. Pentru a discuta aceste aspecte, Chișinăul a cerut participanților în formatul de negocieri 5+2 convocarea în regim de urgență a unei ședințe. Misiunea OSCE în Republica Moldova a spus însă că, citez, la această etapă nu există planuri pentru o întâlnire în format 5+2. În replică, Chișinău a exprimat regretul pentru reacția OSCE și a cerut Organizației Mondiale a Sănătății să meargă în regiunea transnistreană cu o vizită tehnică pentru a monitoriza acolo realitățile crizei pandemice COVID-19, o cerere care era formulată de Săptămâni Bune și de administrația de la Tiraspol. Situația a fost comentată pe rețelele de socializare de fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, care a scris că o misiune separată a OMS în regiunea transnistreană, citez, oricât de tehnică noi botezau, este cel mai mare cadou pentru Tiraspol. A mai fost o astfel de misiune acum aproape un deceniu. Roadele ei propagandistice, Transnistria le culege până acum, a scris Alexandru Flenchea. Astăzi, administrația transnistreană anunță că a mai făcut un pas către autosuficiență în gestionarea epidemiei. A adus în regiune mai multe laboratoare mobile de testare la COVID-19, la Tiraspol, Râmnița și Bender. Asta pe lângă laboratorul fix deschis săptămâna trecută la Tiraspol. Laboratoarele, dotate și cu teste, sunt un cadou din partea omului rus de afaceri Igor Ceaica. Despre Ceaica s-a scris că ar avea afaceri cu criptovalute în regiunea transnistreană, dar și relații apropiate cu președintele moldovean Igor Dodon. Recent, Igor Ceaica a devenit coproprietar majoritar al posturilor de televiziune Primul în Moldova și Accent TV, ambele considerate a fi apropiate Partidului Socialiștilor. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu se intitulează Mirosul banilor și criza sanitară.
În Republica Moldova, pandemia de coronavirus merge mână în mână cu manevrele politice ale guvernării, care insistă pe aprobarea creditului rusesc, în pofida deciziei Curții Constituționale de a-l suspenda. Un gest neașteptat, mai ales că s-a suprapus cu debarcarea lui Vladimir Țurcan de la cârma Înaltei Curți și cu alegerea unui nou președinte în persoana judecătoarei Domnica Manole. Pe fundal de oboseală și sastisire informațională pe tema COVID-19, scandalul provocat de creditul rusesc a confiscat prin planul mediatic. Eforturile lui Dodon de a aservi Republica Moldova Rusiei prin îndatorare economică i-au făcut pe unii comentatori să pună semnul egalității între cele două calamități ale momentului, cea epidemiologică și cea politică. Pe măsură ce bombele cu efect întârziat ale acordului de finanțare rusesc ies la iveală și se înmulțesc sesizările depuse de opoziție la Curtea Constituțională, prezidentul filorus își pierde tot mai mult cumpătul. Face declarații iraționale, absurde în esența lor, contrazise de realitate, cum ar fi: dacă nu vin banii de la ruși, Moldova nu va primi asistență nici de la Statele Unite, nici de la Uniunea Europeană. Ori banii de la FMI au și început să sosească. Sau, mai zicea Dodon, dacă nu se aprobă creditul convenit cu Moscova, nu vom avea bani de pensii și salarii începând cu 1 mai. Subiectul plății pensiilor și salariilor este atât de sensibil în Republica Moldova, încât până și aliații politici ai lui Dodon, socialiștii și democrații, au sărit să-l contrazică, redactând un comunicat. Nimic nou sub soare. Nu doar Dodon, în general politicienii cu tendințe autoritare sau naționaliste din Europa de azi, invocă rațiuni de stat, recurg la marota populismului pentru a-și camufla interesele de putere și afacerile ilegale. Pandemia de COVID este un excelent pretext pentru a limita libertățile civice și, mai grav, în cazul Republicii Moldova, pentru a înlesni politica neocolonială a Rusiei prin agenții săi de influență. Decizia parlamentarilor PSRM-PD în favoarea creditului rusesc a fost o demonstrație a acestei servituți scandaloase. Curtea Constituțională a anunțat că va lua o decizie finală privind soarta acordului de finanțare rusesc pe 7 mai și nimic nu sugerează că ar putea să-și schimbe opinia. La rândul ei, și opoziția parlamentară a făcut mai multe demersuri. A cerut informații despre modul în care a fost întocmit contractul cu rușii și a solicitat toate actele aferente. Fostul premier Maia Sandu a sesizat Procuratura Anticorupție în vederea investigării și tragerii la răspundere penală a celor care au negociat și pus la cale semnarea acordului de împrumut cu Rusia. Deraierea guvernării de la Chișinău de pe făgașul democrației și al reformelor este semnalat într-un comunicat difuzat tot ieri, 28 aprilie, de Ministerul Afacerilor Externe de la București, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic moldo-român pentru integrarea europeană. În pofida acestor involuții politice, România își reafirmă angajamentul său de a susține și mai departe parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19, ceea ce s-a văzut imediat prin anunțul președintelui Klaus Iohannis privind alocarea unui ajutor medical substanțial pentru instituțiile de profil din stânga Prutului. Să remarcăm în final că orice sprijin financiar din vest sau din est menit să susțină Moldova în depășirea crizei sanitare este de salutat, dar există o diferență de care autoritățile responsabile trebuie să țină cont. Ajutorul poate veni în condiții transparente și acceptabile pentru statul beneficiar sau poate servi interese străine, subminând libertatea și suveranitatea unui popor. Și atunci nu mai pot spune că banii nu au miros. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În continuarea seriei ei de interviuri cu doctori moldoveni stabiliți în străinătate, Valentina Urso a stat de vorbă și cu Alexandru Mustea, emigrat în Germania. În 1995, el este astăzi profesor universitar și director de clinică la Bonn.
Să vorbim despre această pandemie. Germania este considerată și dată drept exemplu de succes de luptă cu epidemia în Europa, dar în ultimele zile se pare că numărul celor infectați a început să crească. Cum explicați că în Germania rata mortalității la coronavirus e scăzută, cu toate că numărul bolnavilor e mare? De ce acolo se descurcă atât de bine cu această pandemie?
Eu cred că Germania E mers foarte mult, deoarece nu s-a început în Germania pandemia, dar s-a început în China și după asta s-a transferat în alte țări și noi am avut un pic de timp să studiem și să luăm toate know-how-urile sau toate opțiunile, toate posibilitățile pentru a preveni această pandemie. Și aveți dreptate, noi, după datele de azi dimineață, care eu le primesc în fiecare zi, noi avem în Germania 157.641 de concetățeni care sunt infectați și ieri până azi s-au infectat 9.304 pacienți și în Germania total au murit numai 6.115 pacienți. Dacă noi săptămâna trecută pe zi aveam câte 5-6 mii de pacienți noi, acum avem numai câte 1.300 de pacienți care se malipsesc în 24 de ore. Adică dacă înainte se infecta de la un pacient 4 oameni, dar acum se infectează adică mulți mai puțini oameni, adică la un om nu se malipsește numai un om. Și sistemul nostru german a reacționat la timp, așa că noi am putut face posibilități pentru a crea 4 de terapie intensivă cu posibilitatea de a face respirație artificială la pacienți. Și noi, în această perioadă de timp, de exemplu, am creat secții speciale de pacienți care au probleme cu tractul respirator sau corona și ei sunt izolați de la alți pacienți. Noi am redus numărul de operații pe zi pentru pacienții care au nevoie de terapie intensivă, așa că noi să păstrăm 4-le pentru terapie intensivă pentru pacienții în caz dacă pandemia aceasta a luat o direcție care noi nu putem controla. De exemplu, la noi în spital noi avem posibilitatea până la 40 de pacienți să conectăm la aparatele pentru respirare artificială. La ieri, în clinica universitară din Bonn, erau numai 4 pacienți conectați la respirație artificială din 18 care în total sunt în spitalul nostru la tratament. Și noi de luni controlăm fiecare pacient care intră pentru tratament chirurgical, controlăm dacă este infectat sau nu cu coronavirus. Și îi vin cu o zi înainte până la operație și a doua zi noi operăm.
Ar fi bine să explicați pentru cei sceptici care cred că nu e neapărat să poarte măști, să poarte mânuși. Iată, chiar Germania, pe fondalul ridicării unor restricții, oricum responsabilii din sănătate cer oamenilor să rămână acasă cât mai mult posibil, să rămână crucială păstrarea distanței sociale. De ce e nevoie să fie respectate aceste măsuri?
Închis școlile, toți copiii stau acasă și fac lecțiile online, s-au închis toate bazinele, toate activitățile de sport și este interzisă contacturile cu alte familii, adică maximal poate să vină o persoană în familie și dacă afară cineva iese numai 3 persoane sau 4 persoane și un contact numai cu cineva care nu e membru familiei, numai cu persoana și respectarea distanței de un metru și jumate și de luni la fel este necesar de a purta o mască în locurile publice, de exemplu în transport sau în magazine, la cumpărături.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu doctorul moldovean stabilit în Germania, Alexandru Mustea. În Statele Unite, unde numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depășit 1 milion sau aproape o treime din numărul total la scară globală, americanii au o dilemă tot mai acută. Vor deschiderea economiei, dar se tem de extinderea și mai mare a pandemiei. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
9 din 10 americani sunt extrem de îngrijorați cu privire la viitorul economiei, o cifră care nu mai reflectă diviziuni politice, reprezentând o rară ocazie când culoarea politică nu mai pare să conteze. Atunci când e de ales între sănătate și redeschiderea economiei, diviziunile dreapta-stânga sunt încă pronunțate. În mare însă, circa 3 pătrimi dintre americani se tem că zonele în care trăiesc ar putea fi redeschise prea devreme, riscând revenirea virusului ucigaș. Pentru a ne face o impresie nu doar în legătură cu problema reflectată de mediile de informare, ci și impactul direct asupra americanilor, 12% dintre cei chestionați în sondaj cunosc pe cineva care a decedat ca urmare a lui COVID-19, în timp ce 25% cunosc pe cineva care a avut sau are virusul. Peste jumătate dintre cei care au primit ajutor guvernamental susțin că au economisit banii, nu i-au cheltuit sau că intenționează să cheltuiască, dar nu au făcut-o încă, ceea ce este veste proastă pentru cererea de pe piața americană. Oamenii sunt în general sceptici să se întâlnească cu cineva din familie extinsă sau prieteni, chiar și în condiții de menținere distanței. Sondajul arată că atunci când sunt puse în competiție, oamenii preferă sănătatea în dauna economiei, dacă sunt puse să aleagă. Dar în ziua de după ce coronavirus nu va mai fi privit ca o mare amenințare, economia va mobiliza eforturile tuturor ca prioritate. Presiunile vizând de deschiderea vor continua și se vor amplifica. Chiar și democrați cred că trebuie găsit un echilibru, pentru că altfel situația nu este sustenabilă. 15% dintre democrați cunosc pe cineva care a murit de COVID-19, față de 8% la republicani, ceea ce se poate explica prin faptul că zonele urbane de pe coaste sunt cele unde democrații de obicei domină. În aceeași comparație, negri americani cunosc pe cineva care a decedat în proporție de 28% față de 9% la albi și 13% hispanici. La fel și distribuție regională. Nord-Est 25%, Vest 7%, Mid-Vest 8%, Sud 12% dintre participanții la sondaje cunosc pe cineva care a murit. În privința distanțării sociale, 92% susțin că respectă regulile, dar 24% au vizitat prieteni sau rude săptămâna trecută, ori acest procent este în creștere, semnal că răbdarea oamenilor se diminuează. Sondajul indică mai multă anxietate în rândurile populației, iar 33% susțin că sunt mai puțin capabili să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. 44% sunt îngrijorați pentru securitatea locului de muncă și 46% sunt îngrijorați că nu își vor putea achita obligațiile financiare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Din comentariile apărute astăzi în presa din România, Tania Radu a selectat și prezintă în rezumat unul pe teme moldovene.
În revista 22, pagina electronică, Alexandru Damian critică România pentru lipsa oricărui plan B după fuga lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova și prăbușirea partidului acestuia pe care guvernul de la București pusese toată miza. În clipa de față, el spune că Bucureștiul asistă pasiv la eforturile lui Igor Dodon de a-și securiza realegerea în funcția de președinte cu largul concurs al Federației Ruse, dar și la o extinsă campanie de dezinformare anti-europeană susținută de Kremlin și în plan secundar și de China. A fost un citat. Rusia își întărește prezența la Chișinău cu acel credit de 200 de milioane de euro, plătibil doar jumătate până la sfârșitul acestui an și dacă Curtea Constituțională o va permite. Pentru comparație, Uniunea Europeană a virat spre Moldova numai într-o lună aproape tot atâția bani sub formă de granturi și asistență macrofinanciară. Ce ar fi trebuit să facă președintele Klaus Iohannis și guvernul liberal? Să dubleze oferta Rusiei spre a sprijini opoziția de la Chișinău, indiferent dacă le place sau nu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 30 aprilie a Ziarului de Gardă, citiți despre fabrica moldovenească de refugiați sau cum primarul unui orășel din Franța a solicitat prim-ministrului francez să se implice pentru a reglementa o comunitate de circa 800 de cetățeni moldoveni stabiliți ilegal în această țară. Joi, aflați detalii noi despre evoluția și tranzacțiile financiare din dosarul în care Plahotniuc este cercetat pentru spălare de bani și găsiți sfaturile juristului Ziarului de Gardă la capitolul Starea de urgență și creditele bancare. Mâine vă spunem ce înseamnă viața în carantină pentru o persoană cu o problemă de sănătate mentală, pentru o mamă care crește un copil diagnosticat cu o boală rară sau pentru o femeie care luptă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Într-un interviu cu psihologa Inga Rusu vorbim despre cum frica de boală poate deveni ea însăși o boală și cum oamenii au nevoie de oameni în momentele grele ale vieții. Tot mâine, echipa Ziarului de Gardă vă povestește pe îndelete ce înseamnă munca jurnalistică în perioada de carantină.
Cu
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.